brukt sommeren til å, på to temaer. Og det ene skal jeg dele her I dag. Og jeg tror at det et tema som I hvert fall veldig relevant for meg. Og jeg tror også at det like relevant for dere som her I menigheten. Jeg tror at det et ord til menigheten. Så I dag så skal jeg tale litt om Herrens frykt. Ved nyttår så kjøpte jeg meg en ny bibel. Det hender at jeg gjør det, fordi at jeg klusser veldig de biblene jeg har. De full av farger og streker og kommentarer, og det gjør at når jeg der liksom har lest innom Bibelen, og jeg begynner å lese det igjen, så blir liksom øynene mine fanget av det jeg har streket under før. Så derfor så kjøpte jeg meg en ny Bibel til nyttår, og når jeg begynte å lese den, så var det noe som ganske raskt begynte å fange min oppmerksomhet. Og det det ordet som taler om Herrens frykt. Så gjennom hele våren da, så har jeg da brukt og markert ut da, I denne Bibelen igjen da, alle skriftsteder som handler om Herrens frykt. Og når jeg da kommer til disse stedene hvor Herrens frykt står, så det akkurat som på en måte de blinker ut og nesten hopper ut av Bibelen. Og det har gjort at jeg har blitt veldig nysgjerrig på hva Herrens frykt egentlig Jeg har jo for noen år siden også talt om tema, men Herrens frykt ikke noe vi blir utlært I. Det jo slik at jo mer vi graver I det, jo mer skjønner vi at vi ikke forstår, og enda mer nysgjerrig blir man og prøver å forstå den veldige omfanget av hva det Og mens jeg har fordypet meg I dette med Herrens frykt, så har jeg også forstått at det denne verden trenger mest av alt, det Herrens frykt. Og Herrens frykt, det nøkkelen til et fruktbart og fryktløst liv, slik Jesus erfarte det. Og jeg skal si litt mer om det litt senere. Og en annen ting som også dette med Herrens frykt rommer, det at I Herrens frykt, der rommer absolutt alle Guds løfter. Og det skal vi også se litt på. Som jeg sa, at det vi vet at denne verden trenger mer enn noe annet, det jo bare å ta en titt på overskriftene. Og I går så hørte jeg en predikant som snakket om litt om tema. Jeg prøver liksom å få I litt sånn inspirasjon av andre også. Og da nevnte han blant annet et sitat fra Thomas Jefferson, altså andre presidenten I USA, som sa det slik den gangen da de tok den uavhengighetserklæringen, så sa han det at hvis folket mister Herrens frykt, så finnes det ingen lover som kan tøyle folket. Og det synes jeg var veldig godt sagt. Fordi at jeg har erfart at etter hvert som tiden går, så jo flere lover får vi, rett og slett. Fordi at folket blitt helt tøylesløse. For mange år tilbake, 30 år da, så var det jo slik at selv folk som ikke trodde på Gud, hadde en erkjennelse av hva rett og galt. Og det synes jeg litt sånn spesielt I den tiden vi lever I dag. Gjennom at folket og denne verden har mistet Herrens frykt, altså nå sier jeg ikke at alle har gjort det, men mye av samfunnet har mistet Herrens frykt, så synes jo jeg også at samfunnet begynner å gå I oppløsning. Og vi skal se litt om grunnen til det når vi går inn på Guds ord, fordi at Herrens frykt, det binder alt sammen. Når jeg går løs på et sånt tema som jeg skal preke om, så begynner jeg alltid med Jesus. Fordi at Jesus, han den som kan vise oss hva Herrens frykt faktisk Og det hans liv og lære som du og jeg bygger vår tro på. Og da det slik at det jo sagt mye tid om Jesus, men Jesaja, profeten Jesaja, han profeterer om Jesus I kapittel 11, 2-3, og så sier noen ting om hva som skal være over Jesus. Der står det at Herrens ånd skal hvile over ham, visdom og forstands ånd, råds og styrkes ånd, ånden som gir kunnskap og frykt for Herren. Han skal ha sin glede I Herrens frykt. Det jo litt i tråd med det du begynte å lese om, Valborg, at vi får en ånd av visdom og åpenbaring I erkjennelsen av Herren. Det vi også kan lese om her, da, det at Jesus han hadde sitt velbehag I Herrens frykt. Og det noe Jesus understreker flere ganger gjennom sitt liv, der han blant annet sier det at jeg har kommet ned fra himlen, ikke for å gjøre min egen vilje, men å gjøre men han som har sendt meg. Jesus han hadde et fruktbart og fryktløst liv. Han hadde sine kamper, det vet vi. Men vi kan lese noen ting om hvordan han kom ut av sine kamper. Og det skal vi lese om I Hebreerne kapittel 5. De kommer opp her, så dere trenger ikke sitte og bla hvis dere synes at det slitsomt. Men der står det, I sitt jordiske livsdager, da han med sterke rop og tårer hadde båret fram bønner, påkallelser til ham som hadde makt til å frelse ham fra døden, så ble han bønnhørt på grunn av sin gudsfrykt. Videre skal vi lese at han lærte lydighet ved det han led. Jesu bønn om utfrielse fra kors, for å gå korsets vei, det var ikke det bønnesvaret Jesus fikk. Og jeg utrolig takknemlig for at det ikke var løsningen på hans bønn. Men det vi får vite da av I Lukas 22, så ser vi at hvordan Gud løste det når han møtte Gud med Guds frykt, så sendte Gud en engel som styrket ham, så han kunne gjennomføre det som var Guds plan for menneskeheten. Jesus han var nemlig mer opptatt av å gjøre Guds vilje enn å forsøke å unngå korset. Tenk bare på hva som hadde vært for deg og meg, om han ikke hadde gått korsets vei. For en stund tilbake så hørte jeg en preken fra en amerikansk pastor som forteller en studie som gjort I USA over de siste 23 år, som viser at over 40 millioner amerikanere har forlatt troen. Selv om jeg ikke har klart å finne den studien, så har jeg klart også å finne noen andre type studier som på en måte egentlig bekrefter det som den undersøkelsen I USA gjør. Og den viser også trenden. Hadde vi gjort den samme grundige undersøkelsen gjennom 23 år, så hadde vi nok fått det samme svaret som I USA, om dog ikke det samme antallet. Og det man ser, som de sier da, I den undersøkelsen, at de som forlater troen, de bekjenner seg I dag som agnostikere, ateister eller spirituelle. Og dette har egentlig opprørt meg litt, fordi at dette med å miste troen har en så stor konsekvens for ens eget liv og ikke minst for samfunnet. Men det jo slik at dette jo forutsagt, dessverre. Jeg skulle ønske at det ikke var. Men da jeg så hva Paulus sier til menigheten I Thessalonika, så skriver han om tilstanden samfunnet skal være den dagen Jesus skal komme og hente sin menighet. Da sier han det at «La ingen forføre dere». Altså for dagen, altså den dagen da Jesus skal komme, den kommer ikke uten at frafallet først skal kommet, og syndens menneske åpenbart, og fortapelsens sønn. Jeg synes at det en veldig trist profeti, men vi skal gå litt videre og se liksom hva, vi jo da motsatsen til dette frafallet. Et blikk I årets nyheter, så kan vi se at frafallet har kommet. Og det kommer fram I mange ulike varianter. Og hva det som kan ha skjedd med Guds menighet som har forårsaket dette frafallet? Jeg personlig tror at mye ligger I det svaret om at man har mistet litt av Herrens frykt. Vi skal si litt mer om det. Og jeg tror også at vi som menighet kanskje har forsømt forkynnelsen om hva Herrens frykt faktisk innebærer. For Paulus, så var dette veldig viktig. Han sier i 2. Korinterne 5, 10-11, og der oppfordrer han menigheten om å være til behag for Gud. For som han sier at vi skal alle komme fram for Kristi domstol. Og med denne vissheten så sier han videre at da skal frykten for Herren overtale mennesker. Paulus uttrykker med andre ord at det å frykte Herren handler om å sette Guds mål og visjon og vilje først av alt, fordi vi skal stå til ansvar for Gud. Det litt alvorlig. Du sa du likte litt formaning. Jeg synes den litt vrien. Dette har utfordret meg veldig, og det ikke uten grunn at jeg har hatt kjempekamp om dette gjennom sommeren. Dette tror jeg et viktig budskap, i hvert fall for meg. Da Jesaja trøster Guds folk om hans løfte om en kommende konge og en tid da rettferdigheten skal råde, så sier han det slik. Det skal komme trygge tider til deg. Rike på frelse, visdom og kunnskap. Herrens frykt den skatten det får. Jesaja sier altså her at det som skaper stabilitet, det frykt for Herren. Ikke bare skaper det stabilitet, men Herrens frykt som en skatt. Og hva gjør vi med en skatt? Jo, vi beskytter den. Vi vokter over den. Vi setter den kanskje på et trygt sted. Vi sørger kanskje for å ha et alarmsystem på den også. Herrens frykt ikke bare vår skatt, men det står at det Guds skatt. Herrens frykt nemlig nøkkelen til stabilitet, frelse, visdom og kunnskap. Og dette vet vi ved å se på Jesu liv. Hva da årsaken til at vi ser så lite frykt av Herren i samfunnet i dag? En ting tror jeg, uten at jeg vet sikkert, det at frykt et ord vi gjerne prøver å gjøre ugyldig. Det noe vi forsøker å utslette. Vi vil ikke ha frykt, ikke sant? Vi hater alt som handler om frykt. Men sannheten at en sunn frykt for Herren, det holder oss i livet. Bare hør hva ordet sier om en sunn frykt. Frykt for Herren, det fører til liv. Til freds kan han legge seg til hvile, og det onde skal ikke komme over ham. Dette leser vi i Ordspråkerne, kapittel 19-23. Men hva det da som kjennetegner en sunn frykt for Herren? Det i hvert fall ikke det å være redd for Gud. Men la oss nå se hva skriften viser oss, hvordan Herrens frykt ser ut. Da Moses ledet Israel ut av Egypt, hvor var det da han skulle føre Israel? Mange sier det lovende land, men det ikke riktig. Det det også. Men det han sier, det Moses sier fem ganger til farao på forskjellige måter, dette. Så sier Herren Israels Gud, la mitt folk dra, så de kan feire høytid for meg i ørkenen. Gud ville altså føre folket til seg selv først, før han skulle føre det inn i det lovede land. Og hvorfor gjør han det? Jo, hadde han ført de rett inn til det lovende land, så tror jeg det, i hvert fall når jeg har lest Gammeltestamentet, så hadde de gjort Israel til en avgud, og så hadde de forlatt Herren mye fortere. Israel, de var jo heller på sin side, de var utålmodige, og selv om de var undertrykt av farao Egypt, han sågar drepte deres barn, og han la tungt åk på dem, slik at de skulle arbeide for å bygge noen andres arv, så sa de stadig vekk dette. La oss ta ut et overhode og vende tilbake igjen til Egypt. Moses, som på sin side, han var jo vokst opp hos farao, og i dag i det mest velstående hjemmet antagelig på den tiden. Han hadde all den rikdommen han trengte. Han kunne tenke seg, likevel hører vi aldri Moses si en eneste gang at det var mye bedre mens jeg bodde I Egypt. Og hva kan årsaken være til det? Jeg tror at 2. Mosebok kapittel 3, 6 gir oss svaret på det. Moses han fikk et møte med Herren I den brennende busken. Og da kan vi lese at når han møtte Gud I den brennende busken, så skjulte Moses ansiktet. Han fryktet å skue mot Gud. Og som folkets leder, så tror jeg at Moses ønsket at Israel skulle oppleve det samme. Derfor, når Moses leder folket ut av Egypt, så leder han de ut I ørkenen, og de går rett til Sinai. Vi vet at de hadde denne å gå gjennom Rødehavet før det, men det første de gjorde var å gå rett til Sinai for å gi der Herren skulle møte dem. Og Gud sier til Moses, da de har slått leir ved dette fjellet, at dette skal du si til Jakobs hus og forkynne for Israels barn. Dere har sett hva jeg gjorde med egypterne, og hvordan jeg bar dere på ørnevinger og førte dere til meg. Den åpenbare grunnen for Guds utfrielse fra Israel, det å føre folket til seg selv. Og så sier han videre at de skulle være et kongerike av prester for ham, et hellig folk. Gud ville legge til rette slik at hver og en av de kunne nærme seg ham. Akkurat som det Rita Beate sa her, at vi liksom blir invitert inn til tronen. Men for å nærme seg Gud, og dette ikke sant, dette Gammeltestamentet, for å nærme seg Gud, så sier Gud til Moses slik at han skulle gå til folket, og de skulle hellige dem, og de skulle vaske klærne. Gud ville altså regelrett vaske Egypt ut fra deres smitte, for før han kunne åpenbare seg som den kjærlige far, så måtte han åpenbare seg som en hellig Gud. For kjernen I Guds hellighet, det hans kjærlighet. Men hva så folkets reaksjon da, når Gud kommer ned på fjellet? Da hører vi, da folket så, ikke sant? Da var fjellet dekket av ild og røyk, og det ristet kraftig, så skalv de, og de stilte seg langt unna. Dette leser vi I 2. Mosebok kapittel 20:18. Og hvorfor gjorde de det? Hvorfor stilte de seg så langt unna? Nå sier jo ikke skriften noen ting om det, men jeg tror at det var så mye Egypt I de, ikke sant, enda, at de ikke kunne nærme seg Gud. Moses på sin side, han sier til folket, «Frykt ikke, for Gud har kommet for å prøve dere, for at hans frykt skal stå for deres øynene, så dere ikke synder.» Ekte frykt, for Herren vil med andre ord holde dem fra å synde. Moses trekker altså opp et klart skille mellom det å være redd for Gud og det å frykte Gud. Den som redd for Gud, den har noe å skjule. Den vil dra seg unna Gud. Det vet vi jo, Adam og Eva, da de syndet, så fortet de å gjemme seg. Men den som frykter Herren, den vil omvende seg. Ja, den vil være livredd fra å komme bort ifra Guds nærvær. John Bevere, en veldig kjent forfatter og forkynner I USA, han forteller I en av sine prekener om en veldig kjent evangelist som endte opp I fengsel på grunn av underslag. Og han hadde også systematisk gjort underslag I den menigheten han ledet, og så hadde han levd I utroskap. John Bevere, han reiser til fengselet for å besøke ham, og så spør han denne evangelisten, sier jeg, på hvilket tidspunkt falt du bort fra kjærligheten til Jesus? Og denne mannen, han svarer at jeg falt aldri bort fra kjærligheten til Jesus. Jeg elsket Jesus hele veien, men jeg fryktet ikke Gud. Og jeg tror at millioner av kristne verden over kan også ha det sagt, ikke at man havner I fengsel og lever bevisst sånn, men jeg tror at liksom denne Herrens frykt, den med på å bevare oss. For det at frykt for Herren, der står det at det å hate det onde. Å frykte Herren, det å elske det Gud elsker, og hate det Gud hater. Derek Prince, en annen verdenskjent forkynner som dessverre død, og jeg veldig glad I han. Han bare tyter bibelvers ut av han. Han sier I en av sine prekener at Guds frykt det kjennetegnes ved at man har ærefrykt og ærbødighet for Herren. Man viser en form for underdannighet og lyder Gud selv om man ikke forstår, selv om det innebærer ubehag og trengsler. Den preges av det som Paulus skriver til menigheten I Korint, at Herrens frykt den tålmodig I trengsler. Og legg merke til at trengsel står her I flertall. Det ikke sånn at vi kom til Jesus og alle dine problemer løst, liksom. Nei, den tålmodig I trengsler, I nød, ved renhet, ved kunnskap, ved langmodighet, ved godhet, ved kjærlighet uten hykleri, ved sannhetens ord, ved Guds kraft, ved rettferdighetens rustning på høyre side og venstre side, ved ære og vanære, ved onde rykter og gode rykter. Ekte Guds frykt, det tåler absolutt alt. Den ikke arrogant, den ikke selvopptatt, og den motsetter seg ikke korrigeringer. Når vi med Herrens frykt, så tåler vi å på en måte bli litt pirket borti. Ikke sånn for å peke på noen, men vi tåler at den hellige ånd peker på ting I vårt liv som vi trenger å rette opp. Om Jesus så står det følgende at du har elsket rettferdighet og hatet lovløshet. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg med gledens olje framfor dine følgesvenner. Det leser vi I Hebreerne 1:9. Fordi Jesus elsket rettferdighet og hatet lovløshet, så fikk han en større salvelse enn alle andre. Og jeg har tenkt noen ganger at når jeg opplever å ha litt lite salvelse I livet, så kan det være smart for meg å stille spørsmålet om jeg på linje med det Jesus elsker og det Jesus hater. Det veldig lett å identifisere seg med at man elsker rettferdighet. Fordi det får vi jo gjennom troen på Jesus Kristus. Men verset sier også at salvelsen knyttet til å hate lovløshet. Det står ikke mislike eller tolerere. Nei, det står at man skal hate det. Og gjennom flere tiår så har det vært snakket mye om synd, som på en måte ofte peker på konkrete handlinger. Men mens jeg har fordypet meg I dette, så har jeg liksom fått noe nytt da. Og da synes jeg egentlig at salme 119, vers 1, den gir meg en bedre forståelse. Der står det. Salig de som på den fullkomne vei, som vandrer I Herrens lov. Den fullkomne vei, den vet vi Jesus, og troen på Jesus. Men hva Herrens lov? Jeg har syntes at salme 119 har vært litt strevsom, for det veldig mye lov og dom og hele pakka. Men I det hebraiske ordet for lov, der står det at det Tora. Og Tora, det betyr å treffe målet. Den som da vandrer I Herrens lov, altså den som lar seg undervise av Gud, som han treffer målet med ens liv. Det vil si at Herrens lov forteller oss hva som hans standard og hans livsførsel, slik at du og jeg kan treffe målet med vårt liv. Og da det jo ikke så, da blir det veldig åpenbart for meg, for synd betyr å bomme på målet. Og da forstod jeg mye mer hvorfor Gud hater synd så mye at han måtte bringe det på Kristus, opp på korset, fordi det gjør synd, det gjør at vi kan bomme på vårt mål med vårt eget liv og miste fellesskapet med ham. I salme 89,8 så beskrives Herrens frykt slik. I de helliges forsamling skal Gud vises stor frykt, og Gud skal tilbes med ærefrykt av alle den som rundt ham. Gud har ikke forpliktet seg til å dukke opp hver gang vi finner det for godt, men han har satt noen standarder. Og da står det at alle de som kommer fram for meg skal holde meg hellig. Og for ansiktet på hele folket skal jeg herliggjøres, sier han I 3. Mosebok kapittel 10:3. Jesus han lærte disiplene dette da han underviste de om Fader vår. Han sier blant annet at når dere ber, så bruk ikke meningsløse gjentagelser slik folkeslagene gjør, for de tror de blir bønnhørt på grunn av alle ordene sine. Derfor skal dere be slik. Vår far, du som i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Mange ganger så har jeg opplevd at Guds nærvær blir veldig sterkt når jeg går tur i skog og mark, hvis jeg går på fjellet. Hvor jeg liksom bare blir sånn helt overveldet av at Gud holder alt dette oppe med sitt ord. Jeg, av og til er jeg bare sånn boing, mind-blowing. Og jeg blir helt sånn slått av hans undring, og ikke sjelden så opplever jeg, når jeg har disse turene for meg selv, når jeg går i skog og mark, så kommer Gud veldig nær. Og det er nettopp for det, ikke sant? Jeg blir helt sånn slått av undring, hans storhet, hans majestet, hans kraft, hans makt. Det er helt voldsomt. Og da er det akkurat som på en måte jeg kjenner liksom, at den hellige ånd liksom kommer ved siden av meg. Og liksom, altså, det har han så velbehag i. Jesus han blir hørt på grunn av sin gudsfrykt, leste vi tidligere. Og det er én ting å be, men det er en annen ting å bli bønnhørt. Hver dag så inviteres du og jeg inn i hans nærhet, og en bønn Paulus ber for menigheten, det er at vi skal få en ånd av visdom, åpenbaring, så vi kan lære Gud å kjenne. Slik at våre forstandsøyne blir opplyst og forstå det håp som han har kalt oss ved. Tenk hva som ville skjedd med deg og meg, i hvert fall for meg, dersom jeg virkelig hadde fattet det kall og det håp jeg har fått ved ham. Ja, da hadde det sett litt annerledes rundt meg, det er jeg helt sikker på. Så det å be den bønnen til Paulus, det tror jeg er en bønn etter Guds hjerte. Han vil at vi skal åpenbare og lære han å kjenne. Og når Herren kommer med sitt nærvær, og når han blir herliggjort, så kan vi kjenne av og til på en renhet, det gjør i hvert fall jeg. Og det er ikke så rart, fordi at Herrens frykt, den er ren, og den varer til evig tid. Å ha frykt for Herren, det gjør at liksom vi blir renset, men så er det også en garanti til det evige livet etterpå. Herrens frykt, det gir en garanti for at vi kommer på riktig side. Satan, han mistet sin plass i himmelen fordi han ikke fryktet Gud. Og sammen med han mistet 1/3 av englene sin plass. Adam og Eva, de fryktet heller ikke Gud. Mange predikanter og kristne, de har startet sin gjerning i brann for Jesus, men dessverre så kan vi se at mange faller i tjenesten, og det varer ikke. Og kanskje fordi man en eller gang har mistet frykt for Herren, sånn som denne evangelisten jeg snakket om i stad, eller at man tilpasser og gnir Guds ord litt fast, til plass til sånn som jeg ønsker å leve livet mitt. Jeg gjorde det en gang, og det tok ikke lang tid når jeg gjorde det, fra jeg rett og slett mistet alt av Herrens frykt, og hvor jeg skled ut i den store verden. Men Guds ord, den sier det at vi skal frykte Herren og selve forsorg. Vi skal ikke tilpasse Guds ord til det, hvordan vi vil ha det. Og til den som gjør det, når vi liksom skjelver for hans ord, så sier Guds ord det sånn. Men denne er det jeg vil se til. Altså gi stor oppmerksomhet til. Den som er ydmyk, knust i ånden og skjelver for mitt ord. Ofte så kan vi både lese og høre hvordan mange forsøker å tjene Gud ifra egne meninger og overbevisninger, men Gud sier at det er den som skjelver for hans ord som han vil se til. Og hva betyr det å skjelve til hans ord? Derek Prince sa det i den talen jeg hørte. Jeg har ikke noen skrifter som på en måte dokumenterer det, men vi skal komme litt senere til det. Men det handler om å adlyde med en gang, selv om det ikke gir mening, selv om det smerter, selv om vi ikke forstår. Da Jobb led store prøvelser, hvor han også trodde at det faktisk var Herrens verk, at han led som han gjorde, så sier han det slik at selv om han slår meg i hjel, så vil jeg stole på ham. Og da dronning Ester ble oppfordret til å gå inn til kongen uoppfordret for å be for folket, noe som ville innebære at hun ville få dødsstraff, så sier hun det at Jeg vil gå til kongen. Det som forbudt. Hvis jeg da skal miste livet, så gjør jeg det. Jobb og Ester, de fryktet Gud mer enn sitt eget liv. Og her tror jeg mye av svaret for hvorfor mange forlater troen, og som kan forklare forfallet. Selger vi Jesus i stedet for å tale om han, om det han sa og gjorde, forsøker vi å overtale mennesker til å joine Jesus i stedet for at vi skal omvende oss. For dette med omvendelse, det faktisk noe Jesus legger stor vekt på. Da han begynte sin gjerning, så sier han det at omvend dere, for himmelens rike har kommet nær. Når himmelens rike har kommet nær, så vi Guds borgere som fordeler dette himmelriket. Derfor omvendelse viktig. Og omvendelse veldig viktig, det sier Jesus da i historien om den bortkomne sauen. Der sier han det at jeg sier dere at på samme måte skal det være større glede over én synder, altså en som endrer kurs mot rett mål, som omvender seg, enn 99 rettferdige som ikke har bruk for omvendelse. Mange kan kanskje oppleve dette med lydighet til ordet som et krav og et strev, og det optimale, men det optimale ved å adlyde Guds ord, det å bli Guds venn. Og nå kommer jeg til et viktig punkt. Hvis dere ikke har fått med dere noe annet til nå, så dra voksen ut av ørene og lytt til dette. Dette ble gedigent svært for meg når jeg oppdaget det. Jesus, han sier til sine disipler, «Dere mine venner hvis dere gjør alt det jeg befaler dere.» Det leser vi i Johannes 15, 14. Det veldig lett å fokusere på det første verset, første delen av verset, men glemme å se som Jesus setter som en forutsetning om å oppnå vennskap, et dypt vennskap. Dette handler ikke om frelsen vår, og det skal jeg vise etterpå. Ikke sant? Dette her handler om et dypt vennskap. Tenk på deg selv, du har noen nære venner, ikke sant? Hvordan de er. Og hva innebærer det å være Guds venn? Salme 25, 14 sier, Herren, han har fortrolig samfunn med den som frykter ham, og han skal lære dem sin pakt å kjenne. New Living Translation, altså en engelsk oversettelse, skriver det slik, Herren venn til de som frykter ham. Gud deler med andre ord sine hemmeligheter, sine skatter, med de som holder seg nære til ham. Abraham, han var en gudsvenn. Det vet vi, det står i Guds ord. Han fikk beskjed av Gud om å gå og drepe sin sønn. Han fikk ingen forklaring, men han gjorde det fordi Gud sa det. Da Abraham står klar med kniven for å drepe sin egen sønn, så sender Gud en engel som roper til han, «Legg ikke hånd på gutten, eller gjør ham noe, for nå vet jeg at du frykter meg.» Fordi Gud ser på Abraham som en venn, så åpenbarer han til Abraham hva han har tenkt å gjøre med Sodoma og Gomorra. Abrahams vennskap med Gud får en enorm stor betydning for Lot og hans familie som bor i Sodoma og Gomorra. Fordi Abraham, da han fikk vite om Guds plan med Sodoma og Gomorra, så utfordrer han Gud til å redde de rettferdige. Og Peter, han sier i et av sine brev, så sier han det at han, om Lot, at han utfridde den rettferdige Lot, som ble plaget under de uguliges tøylesløse oppførsel. Men Lot hadde ikke del i Guds plan. Han var like uvitende som resten av byen. Lot var bare et tilfeldig offer, men ble reddet av Abrahams bønn, fordi Abraham hadde fått åpenbart hva Gud skulle gjøre med Sodoma og Gomorra. Å være en Guds venn kan da bety veldig mye for våre egne og andres liv, hva angår å vite hva som står på Guds agenda. Selv om Lot var rettferdig, det har vi lest, så kunne han ha mistet livet om ikke Abraham hadde bedt for ham. Lot vant livet og ble opphavet til Moabittene. Ruth, som dere har hørt om flere ganger i året som har gått, var en Moabit. Hun giftet seg med Boas, som fikk sønnen Obed, som var av farfar til kong David. Og da vet vi resten. Jesus kommer av Davids ett. Og det Abraham gjorde ved å frykte Gud og være Guds venn, gjorde at Abraham reddet hele frelseshistorien gjennom vennskapet med sitt Gud. Jeg ble helt blåst over henne da jeg skjønte dette. Det er ikke rart at Abraham har så stor plass i Bibelen. Hele frelseshistorien reddes av Abrahams lydighet til Gud. Men hva var det Bibelen sier da om at Sodoma holdt på med som var så forferdelig? At Gud måtte utslette dem? Mange retter oppmerksomheten på de seksuelle perversitetene som var der, men i Esekiel kapittel 16 så nevnes dette bare i en sånn bisetning, fordi det er en frukt som var enda verre synd enn den som vi nettopp lett å overse, nemlig egenrettferdighet, overmot og ubarmhjertighet. De hadde forkastet frykt for Herren og glemt Guds godhet, og Jesus han bekrefter dette i Lukas 17, der han sier at som i Lots dager, når det skal være når han kommer, så spiste de drakk, de kjøpte, de solgte, de plantet og de bygde. Livet var godt, økonomien blomstret, og folket trenger ikke lenger Gud. For de hadde nok i overflod. Og kan vi kjenne oss igjen i dette? Vi som i hvert fall lever i denne delen av verden, kan kanskje tenke som så, vi klarer oss jo selv. Ordspråkerne 3:5-7 så sier det slik at sett din lit til Herren av hele ditt hjerte. Stol ikke på din egen forstand. Vær ikke vis i egne øyne. Frykt Herren og vik fra det onde. Det skal bli helse for ditt legeme og opplive dine bein. Og om den som frykter Herren, så sier ordet at forgjeves står folket tidlig opp og setter seg sent ned og spiser brødet de har slitt for. Det samme gir Gud, nemlig sine venner, mens de sover. Alt det folk slites ved. Som Guds venn så får vi dette mens vi sover. Fantastisk løfte. Frykten for Herren er begynnelsen til visdom. Derfor er visdom noe av det vi skal trakte etter. Og frykt for Herren er en kilde til liv, så en kan vende seg bort fra døden snarere, står det også i Ordspråkerne 14:27. Frykt for Herren er en kilde, en slags fontene, der det flyter et liv fra Gud som redder oss fra dødsfeller. Døden har veldig mange feller, og den bærer med seg agn som den vil at du og jeg skal bite på. Frykt for Herren vil derfor redde oss fra å bite på agnet og falle i dødens feller. Paulus oppmuntrer menigheten, nå skal vi gå inn helt på landing her, oppmuntrer menigheten i Philadelphia der han sier at derfor, mine kjære, slik dere alltid har vært lydige, ikke bare da jeg var hos dere, men enda mer nå ved mitt fravær, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Frelsen som omtales her, den må ikke misforstås dit enn at vi må streve med vår egen frelse. Den har Jesus gjort. Men vi skal samarbeide med den hellige ånd i å utvikle og fullføre det liv som har blitt vårt ved den nye fødsel. Jeg vil ikke være som Lot, et tilfeldig offer for hva som skjer i omstendighetene. Jeg ønsker å være en Guds venn som kan få del i Guds åpenbarte vilje. Til det beste for meg selv og for resten av de som omgås meg. Som dere forstår, så kunne jeg holdt på i timesvis her, altså. Det er bare å putte på en femmer, så kan jeg holde på i timesvis. Dette om Herrens frykt, det er så svært, så stort, så mektig og så fantastisk. Og så er det sånn at du og jeg har fått del i det, og vi kan vokse i det. Det er ikke sånn at vi er uvitende. Guds frykt, det står beskrevet hvordan det ser ut i Guds ord, så vi kan alle vokse inn i det. I går når jeg begynte å, eller ikke når jeg begynte å forberede, det har jeg holdt på med hele sommer, men i går da når jeg liksom skulle liksom gni de siste finishene på prekenen, så fikk jeg en sang, og jeg har bedt Anita synge den. Jeg synes egentlig at den sangen oppsummerer litt det vi skal, eller som vi har snakket om her i dag, Og det også en gammel sang. Og Anita har sagt at hun synger den a cappella, og det ikke akkurat... men jeg titter Beate, var jeg så bra? Ja. Før vi gjør det, så har jeg lyst til at vi skal bøye våre hoder og kneppe våre hender, og be en bønn om at det ordet som du har hørt i dag, at det får gjort sitt underverk i deg. Hvis du som meg har et godt stykke igjen å gå hva gjelder kunnskap og forstand om Herrens frykt og komme inn i livet med det, så vær frimodig. Gud bare elsker at vi søker hans ansikt for å komme inn i Herrens frykt. Himmelske Far, jeg takker deg for ditt vidunderlige ord, ditt herlige, rene, gode ord som full av visdom og kunnskap om deg. Jeg ber i Jesu Kristi navn om at du lar dette ordet som nå talt, at det skal falle i våre hjerter, Herre. Vi står forskjellig. Vi forskjellig. Vi trenger forskjellige ting. Men Gud, du kjenner hver eneste hjerte. Du vet hva jeg trenger for å vokse i kunnskapen om din frykt. Far, jeg ber om at du på samme måte som du dro Israel ut av Egypt og til deg selv for at de skulle lære deg å kjenne, at du også gjør det med hver og en av oss. Herre, vi vil være dine venner. Vi vil være dine venner som du kan tale til i hemmelighet og åpenbare din gode vilje som du har tenkt å gjøre i den tiden som vi lever nå. Herre, dra oss på dypet i Guds fryktens mysterium, Herre. Og tenn opp en ild, en brand for Jesus i våre hjerter. Hjelp oss til å se hele din dybde og lengde og høyde, Herre, av det som ditt ord. La oss rette fokus på det vi har fått gratis, og la oss også våge å rette fokus på det som vi kan strekke oss etter i vårt liv. Må du velsigne hver og en som har hørt disse dine ord, og må du gi dem rikt utbytte, og må du velsigne resten av dagen. I Jesu navn. Amen.
Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve. Fordi jeg lever som milevitt ifra Guds vilje med livet mitt, fikk jeg dommen slik lød den. Dømmes til døden. Denne dommen absolutt, og jeg skal ikke anke. Men når jeg innser at alt slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus som tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Tenk, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst nå forbi, den byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det ditt liv alene. Det deg jeg skal tjene.
Du kan ikke bare si ja, det var